Posloucháte Signál Rádio, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes se budeme bavit o bezpečí, ne bezpečí pocitu bezpečí, ale bezpečí to, co se děje kolem nás, protože ti, kteří mají nejvíc práce s těmito momenty, jsou hasiči, tady hasičský záchranný sbor. Plukovník David Bárta, který je ředitelem jednoho z územních odborů Středočeského kraje, mým dnešním hostem. Já vás zdravím, dobrý den.
Já vás taky dobrý den.
My jsme se sešli proto, abychom začali nebo shrnuli to, co se dělo hned na začátku roku, co šokovalo prakticky celý svět, ale nedávno se to stalo i u nás. A to byly události, které byly ve Švýcarsku právě na přelom roku, tedy příchod nového roku. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak vlastně my jsme něco podobného prožívali v tom Mostě, kde tedy začalo hořet od topení a teď už tam šly problémy a od té doby se to řešilo. Myslím tady tak technicky, kdo co za to mohl, ale vy máte spíše na starosti tak, aby se to nestalo. Jaké jsou od té doby vlastně nové předpisy a zákony, jestli nějaké byly, aby se k těmto věcem nestávalo nebo nedocházelo?
No, od té doby vlastně v souvislosti s tím případem akorát došlo ke zvýšeným požadavkům na kontroly prováděné v těch restauračních zařízení, tak jak to vlastně bylo typologicky stejné v tom Mostě, takže akorát jsme museli zvýšit větší počet kontrol na tyto zařízení a soustředit se na ten konkrétní problém, který tam nastal. Mm-hmm. Nicméně samozřejmě my ty kontroly provádíme průběžně, ale tady byl jako větší požadavek zasoustředit se na to, co konkrétně se v Mostě stalo. Mm-hmm.
No a potom přišel ten šok ve Švýcarsku, když jsme si my říkali tady v Evropě, to přece Švýcaři, to by se mohl stát a ono to dopadlo tak, jak to dopadlo. Hnulo se něco v tomto směru v právním řádu tady České republiky?
To je příliš krátká doba na to, aby vlastně mohl právní řád reflektovat takovou událost, která se stala před pár týdny v podstatě, takže to je velmi brzo.
Ale když jste to jako odborníci rozebírali, co tam, k čemu tam vlastně došlo? Co bylo zpochybněno, co se nepovedlo? Byla to velká souhra náhod?
No, já samozřejmě neznám úplně veškeré detaily, neznám vůbec jako švýcarský právo, ale když to vezmu na tu vaši otázku, jestli se něco změnilo v právním prostředí, tak ani vlastně jako nemusí, protože v tom Švýcarsku bylo, dá se říct, pochybení v tom smyslu, že tam probíhaly stavební úpravy, které nebyly povolené. Proběhly tam stavební úpravy po kolaudaci toho objektu, toho provozu, který k něčemu byl kolaudován. A to je ten vždycky zásadní problém, že vlastně vy to máte k něčemu skloudováno a pak to provozujete v rozporu s tou kolaudací. A to byl podle mého ten problém ve Švýcarsku.
Paradoxní bylo to, že na sociálních sítích se vlastně začala šířit videa, kdy už bylo nejhůř a lidé si to stále natáčeli, mysleli si, že to součástí oslav nebo.
Jo, takovéhle výpovědi těch svědků tam byly, že to považovali jako za součást těch oslav, což je samozřejmě velmi špatně vyhodnocené to riziko. Já bych asi opravdu lidem doporučoval, aby v takovéhle chvíli ty lidi na to riziko nebo na to, co vidí, upozornili, minimálně tu obsluhu, minimálně někoho prostě z toho podniku a tím ty lidi získávají čas na tu poklidnou evakuaci nebo respektive ten poklidný únik z toho objektu.
Když půjdeme do těch klubů, ono teď moc tanečních klubů není, teď jako takový je ten útlum, ale přesto stávalo se nebo se stává, že prostě místo vlastně únikového východu je sklad nápojů a tak dále. Zpřístili se nějakým způsobem přístup k těmto lokacím a k těmto rizikovým místům?
Tak z naší strany je to pořád stejné. Je to opravdu, ty provozovatele mají ty povinnosti pořád stejné a je to o nich, aby je dodržovali, zkrátka, aby si uvědomili, že to riziko tam je, i když se samozřejmě mnoho dlouhou dobu nemusí stát, ale to riziko vždycky může být, nebo je respektive. Takže je to jenom o tom, aby se udrželo to, co už dále platí. Není asi nutný přijímat nějaké nové opatření, ale zkrátka dodržovat jenom to, co stále platí a samozřejmě mít ty únikové cesty průchozí. To je asi alfa omega celého problému.
Už jste byli od nového roku na nějakých kontrolách, takzvaných přepadovkách právě těchto rizikových míst?
Tak jak už je asi veřejně známe, tak my jsme dostali pokyn v souvislosti s tím Švýcarskem zahájit kontroly. Dostali jsme k tomu nějaké zadání z generálního ředitelství, to znamená, ty kontroly jsou zadané, probíhají a budou probíhat do nějakého termínu. Mm-hmm.
V tom Švýcarsku tam byl stavebně technický problém, protože tam byl v tom stropu zřejmě polystyren, který je problematický, ale to se můžeme dostat i k zateplování našich panelových domů. O tom za chvíli. Povídáme si dnes s plukovníkem Davidem Bártou z Hasičského záchranného sboru České republiky.
Rozhovor Signál Rádia.
Dnes na Signál Rádiu host plukovník David Bárta, ředitel jednoho z územních odborů Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. My jsme nakousli tu problematiku těch klubů nebo těch míst, kde se slaví, kde se je uvolněná atmosféra, ale já už jsem naznačil to, že domy, třeba u nás, panové domy, se zateplují a dostává se tam materiál, který je polystyren, ten víme, že je velice hořlavý a mění se a teče.
A co se týče toho zateplení, tam to máte, ten druh toho materiálu, toho zateplení je dán podle nějaký požární výšky toho domu, to znamená, zjednodušeně řečeno, čím vyšší dům, tím samozřejmě jiný materiál toho zateplení. Tam už by se právě polystyren jako použít neměl.
Ale přesto se používá. Může se tak stát.
Hlejte, za mě by se stát nemělo, protože nemělo by dojít jako povolení k toho zateplení té stavby nebo ty změny té stavby, to znamená, stát by se to nemělo zkrátka. Pokud je dokumentací stanoveno, že tam nemá být polystyren, tak bych chtěl věřit, že tam být nemá zkrátka. Jo? Protože při kolodeci by se na to přišlo.
No a u těchto výškových budov, kde vlastně se považuje výšková budova, kterého patra, pátého, desátého, jak to je rozděleno. Ono vlastně výšková budova už je druhý patro, když bych to řekl pro někoho.
No, to záleží, jak se na to nahlížíme. Zkrátka, my používáme nějakou požární výšku a samozřejmě výšková budova lidi považují třetí nadzemní podlaží a výše.
Takže od této míry už se nastává. No, proč se na to ptám? Protože víme, že některé balkony, lodžie se stávají skladištěm a mnohdy to bývá tak i na chodbách. Ale jsou na to určité předpisy, takže na to by se měli třeba SVJčka, tady sdružení a nájemníci dávat nějaký pozor. I tady probíhají kontroly.
Taky v minulosti určitě z naší strany probíhaly kontroly, jsem si toho i vědom, že zrovna na SVJčka probíhaly a probíhat mohou vlastně v podstatě kdykoliv v souladu s naším plánem, který si na každý rok stanovujeme a povinnosti tam samozřejmě i pro SVJčka samozřejmě jsou.
Jaké jsou ty povinnosti nebo jaké vymahatelné jakoby právo? Podívejte se, máte tady nepořádek, buď to vyklidíte nebo je tam něco takového?
Tak samozřejmě, když porušujete něco, co není v souladu s nějakým právním předpisem, tak i ten právní předpis vždycky myslí na nějakou a zejména peněžitou sankci. Takže určitě ano.
Takže vymahatelnost tam je. Máte nějaké kuriozní případy, že jste se někam nemohli binec na chodbě dostat v uvozovkách?
Na chodbě je vyloženě na společných prostorách jako takový binec, že bychom se někam nemohli dostat, ne. Samozřejmě registrujeme, že se občas na těch chodbách objevuje něco, co by nemělo. Ale když už se bavíme o nějaký kuriozitě, tak to bývá dost často spíše jako v bytech těch nájemníků nebo těch majitelů.
Tam
někdy se to stane, že ano, přesně tak. A tam je to velmi problematický, protože vlastníkem toho bytu je fyzická osoba a kontrolovat fyzickou osobu je zkrátka jako neříkám nemožný. Zákon o požární ochraně stanovuje nějaké povinnosti fyzických osob, ale vstoupit někomu do jeho soukromého bydlí za účelem nějaké kontroly je jako problém. V podstatě to nejde.
Tady narážím i na problematiku třeba pro pan butanových nebo pro panových lahví, které lidé mají doma. Někdo třeba netopí, ale takhle je odpojen od systému a přitápí si plynem. I tady můžete nějakým způsobem nebo nemůžete do toho zasahovat?
V obytných domech zkrátka tyto látky lidé jako nemohou schromažovat. Nemohou schromažovat benzín, nemohou schromažovat naftu ani žádný plyn. To zkrátka, jako pokud to není účinné k vytápění, tak je to zkrátka samozřejmě zakázáno. Vy můžete mít jenom nějakou zásobu pohonných hmot v garáži, to je, jestli si dobře pamatuju, nějaký 20 litrů benzínu, možná 40 teda, ale v podstatě v obytném domě jako určitě ne.
Jaká jsou pravidla třeba na ty tlakové lahve, myslím, pro pambután? Tam to musí být venku v kleci, já už si to přesně nepamatuju, jak to tam je, jestli se něco v tomto směru nezměnilo, skladování.
Ne, to se nezměnilo a samozřejmě ty tlakové lahve podléhají nějakým revizím a kontrolám a to je potřeba samozřejmě jako dodržovat. A samozřejmě používat v souladu s návodem výrobce, to je taky jako jedna z asi určitých zásad. No. Mm-hmm.
Tak nepořádek v domech nechme stranou, v garážích to občas také tak jako vypadá, že garáž svoje úkoly neplní mnoho let, ale spíše jako skladiště. Říká náš dnešní host, plukovník David Bárta.
Rozhovor Signál Rádia.
Dnes na téma hasičský záchranný sbor jenom Středočeského kraje. Já jsem si kdysi před několika lety povídal s velitelem libereckého záchranného sboru a každý kraj vlastně má jiné specifikum. Oni mají hory, střední Čechy mají více dálnic, oni mají více horole. Jak to vlastně je to koncipováno? A pak samozřejmě jsou ty přesahy, když se něco stane jako v Československém Švýcarsku, kdy se na to musíte podílet všichni v rámci celé republiky. Jak jsou na tom střední Čechy? Čím jsou specifické?
No tak už jenom přesně tím, že střední Čechy jsou jedním z největších krajů v republice.
Nejlidnatější
přesně tak, jako po těch počet obyvatel tady roste, samozřejmě přetížené komunikace, ty dálnice, ta dálniční síť, to jste řekl přesně. A samozřejmě hodně průmyslových zón, hodně skladovacích prostorů, ploch, hodně skladových hal a to je asi jedna z velkých věcí, která zejména kolem té Prahy a tím pádem toho Středočeského kraje jako nás zasahuje velmi.
Je v té výzbroji samozřejmě i voda, tedy když se musíte pohybovat na vodě, protože jednak Vltavská kaskáda, jednak tady jsou velké toky, které opouštějí potom Českou republiku. Hraje určitou roli třeba i jaderná energetika, Temelína, Dukovany? I tam jsou určitá specifika, nebo oni mají svoje vlastní hasičské sbory?
Oni mají svoje.
Takže přesně tam ta specialita je.
Ale tak samozřejmě ten okolní sbor to musí reflektovat samozřejmě, že tam takovýhle provoz má, to samozřejmě pro ně něco znamená, určitě to nemohou ignorovat, ale tyto provozy mají svoje jednotky.
Už se také prokázalo to, když byly požáry v Řecku, nebo se bylo zemětřesení a tak dále, tak šly určité části sborů šly pomáhat. Jaké to je, jak to probíhá? Kdo řekne, tak vy pojedete do Řecka, vy poletíte do Ameriky, nebo jak to takhle funguje v rámci té republiky?
Tak primárně tu pomoc nabízí Ministerstvo zahraničních věcí, který vlastně pak ve spolupráci s Ministerstvem vnitra stanovuje ty požadavky, ty parametry, ty spolupráce a ty pomoci, a pak už to samozřejmě do tu hierarchii toho, kdo co má na starosti.
Mm-hmm. Mají Středočeši něco, co nemají ostatní? Myslím ve výzbroji.
To si určitě nemyslím, že bychom měli něco jediný, kdo to jiný nemá. To určitě stále ne.
No vy můžeme... pásové čtyřkolky do sněhu nemáte určitě.
Ne, to nemáme, to nemáme.
To
může mít ten Liberec, přesně tak, ano, ano.
Ale na vodu jste samozřejmě připraveni.
Taky, a to nejsme jediný, samozřejmě, takových zborů je vícero.
Velká voda, když si vzpomeneme, už je to přes 20 let, rok 2002, ale už rok 2000 také byl problém ve středních Čechách s velkou vodou. Tehdy se vlastně formovaly nové systémy integrovaného záchranného systému. Teď už si to, dá se říci, sedlo. Kdyby přišla nějaká ta situace, jako to bylo předtím v roce 2002, kdy tedy ta Vltava prometla Prahu a pokračovala dál na sever, jak teď byste to po těch 20 letech, protože už u toho sboru jste dlouho, jak byste to zhodnotil, tu připravenost na velkou vodu?
No, já myslím, že co se týče integrovaného záchranného systému a jednotlivých složek IZS, tak jsme připraveni velmi dobře. Řekl jste to správně, že to vlastně vznik IZS bylo jako reakce na povodně, byly to teda ale zejména ty povodně v 97. na Moravě. A vlastně od té doby ty kompetence, ta úloha, to jednotlivý rozdělení těch úkolů a samozřejmě to velení a tak dál, což tehdy se právě ukázalo jako velmi bolestivé, tak to dneska podle mě funguje velmi dobře. Naopak, já si myslím, že IZS v České republice funguje na vysoké úrovni a myslím si, že i k závidění jinými státy.
Takže ten systém je jinak úplně postaven, když se něco děje a valí se ta voda přes tři kraje, když to vezmu. Kdo přebírá v tuto chvíli tu odpovědnost?
No tak ono to není, samozřejmě každý ten postižený kraj má to specifikum těch svých požadavků, co potřebuje, a samozřejmě ty předává svým nadřízenému orgánu. V takovémhle případě, když se bavíme třeba konkrétně o povodních, tak by zasedala ústřední povodňová komise, která je vlastně tím vrcholným orgánem, která by jako vlastně specifikovala, co kde je potřeba z těch požadavků, který přichází z těch jednotlivých ORPček a teda krajů a ORPček a obcí. Takže vlastně to má takovou celou tu hierarchii, která vlastně jde až nahoru.
Takže to běží s tou povodňovou vlnou. Co je před ní a co je za ní. My to samozřejmě zlehčujeme, ale to, co nemůžeme zlehčovat, je každodenní život, který je kolem nás. Říká plukovník David Bárta, ředitel jednoho z územních odborů Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Rozhovor Signál Rádia.
Dnes na téma Hasičský záchranný sbor jenom Středočeského kraje. Hasiči řeší asi nejvíce zásahů na silnicích, jestli to tak zůstává asi.
To je asi druhá dominanta naší práce. V dnešní době jsou to nejvíc technické zásahy. To má zastoupit nějakých 45% z celkových našich zásahů. To jsou ty věci jako popadané stromy, otvírání bytu, já nevím, někde prasklý potrubí a podobně. Ale na druhém místě jsou dopravní nehody. Takže těch jakoby v druhém zastoupení máme nejvíce.
Tam je to dnes a denně. Jak sledujete vy třeba řidiče na silnicích? Co se změnilo, co se děje za tu dobu? Ono dnes a denně riskujeme život, když jedeme jenom přes Prahu, co si budeme povídat. Do toho vidíte záchranné vozy, které se snaží marně projíždět někdy těmi kolonami stojících nákladních, nejenom nákladních vozidel a tak dále. Jaký to je pocit pro ty chlapy, když jedou a teď vlastně to nejde?
No, je to samozřejmě pro ně hrozně těžký, protože chtějí tam být co nejdříve. Samozřejmě vždycky klukům říkáme, jeďme tak, aby jsme tam hlavně dojeli, aby jsme všichni byli v pořádku, protože když se tam nedojedeme, tak nepomůžeme, ale samozřejmě stojíte někde v koloně, která nemusela vzniknout, která vznikla jenom prostě proto, že třeba řidiči kamionů nerespektují, kde by měli být, tak samozřejmě, že to je ve všech, celý ty posádce je to problém, že tam chtějí být co nejdříve. A věřte tomu, že většina těch lidí tuhle profesi dělá prostě proto, že to je jejich poslání, je to jejich životní styl, je to jejich životní cesta. A ty emoce, kdy stojíte v koloně a chtěl byste pomoct, tam samozřejmě jsou. Chcete tam být co nejdřív, takže je to problém pro ty kluky. No.
Stávají se i případy, kdy prostě dispečer pošle nebo operační důstojník pošle vlastně proti sobě. Že se stává, že prostě v obou proudech třeba dálnice to pošlou, protože se neví, co se tam na tom místě přesně stalo.
Můžete to, když už dojede první jednotka na místo, můžete že to upřesnit, že to jde nějakým přesně
a na druhé straně,
na druhé straně že se dá jít proti směru, protože je to tak uzavřený, že se tam neprojíždí. Takže takovou informace můžete dát z místa, protože ji vidíte a jste schopen za ní ručit.
Jedním oborem také ve středních Čechách jsou také chemické provozy. To bylo zase spolu na Neratovice. Má také vlastní hasiče, Škoda Auto má také vlastní hasiče. Kde ještě jsou nějací vaši kolegové, kteří nejsou přímo pod vašimi křídly, ale jsou ti specialisté v těch jednotlivých oborech a oblastech?
Tak jsou to třeba ještě vojenské hasičské jednotky. Určitě v mém rajonu jednu takovou mám a určitě ještě další máme podnikový hasiče v Čepru, Mstětice.
No a co dobráci, tady dobrovolní hasiči? Jak tady je ta kooperace? Já si pamatuju, že byly JPO 3, JPO 5 a tak dále, ty jednotky, které pomáhají, ať už jsme jim říkali do našeči vody, nebo do važeči vody, ale pak jsou ti, kteří jedou s vámi v tom prvním sledu.
Tak samozřejmě to je dáno nějakými poplachovými stupni, kdy s námi jede a ano, vy víte, že máte docela znalost, JPO 3, JPO 5, mi tady říkáte. Super, jako jasně je mezi nimi rozdíl.
Já se ptám, jestli se něco nezměnilo.
Ne, určitě ne, určitě ne, pamatujete si to správně, nezměnilo se nic. Samozřejmě i tyto jednotky, některé mají určité přetučenosti třeba na dopravní nehody, tím pádem s nimi více jako pracujeme, více školíme, je tam jaká asi vyšší povinnost časové dotace, co se tě školení a takové jednotky pak právě přesně s námi jdou na nějaký ty mimořádné události tomu určené, takže ano, můžou s námi už i tyto jednotky.
My jsme mluvili o vodě, co letecká záchranná služba. Když jedete k nehodě, kdo vlastně řekne, pojď, tady přistaneš? Je to ten hasič na zemi, nebo se čeká na policii?
To, kde se přistane, si určuje ten pilot.
Ano.
Mimo maximálně.
Mimo řeknete lokalitu.
Ano, přesně tak, mimo maximálně.
Vedle dálnice jsou dráty, tady je tohle, tady nemůžete a tak dále. Takže tak, to tam probíhá.
My mu tam v podstatě připravíme tu přistávací plochu nebo to místo, kde se dá, jsme mu připraveni ho navádět, ale to, jestli tam přistane nebo nepřistane, si vždycky striktně rozhoduje pilot, je to čistě jenom na něm. On si tu situaci i na tom místě třeba zmapuje, on si to obletí, aby se podíval a sám si to vyhodnotí, co je pro ně nejlepší. Za ten strach ručí on, zkrátka ručí za to bezpečí toho přistání i toho zletu, to znamená tohle výhradně v jeho kompetenci.
No a když jsou výjezdy, tak je vidět, že jede třeba malé vozidlo, pak jede další. Některá vozidla jsou tam třeba zejména na těch dálnicích i jako přirozené bariéry?
Ano, říkáte to přesně. Říkáme tomu takzvaně krytí, takže přesně tak. Je to potřeba tím krýt ty zasahující hasiče, policisty, protože tam nejsme samozřejmě sami, je tam záchranná služba.
Je něco, co byste si vy jako hasiči přáli?
Technikou ano, to musím uznat, že to jsme se za posledních x let strašně posunuli, ale jako i několik let dozadu, technika je opravdu na vysoké úrovni a funguje to, daří se nám. Co se týče lidí, no tak samozřejmě nechtěl bych to zakřiknout. To je samozřejmě věc, na který to stojí. Ten personální substrát potřebujeme ho kvalitní a to je prostě alfa omega, aby ty lidi byli zruční, aby byli schopní, aby byli fyzicky připravení, takže přál bych si, aby ty lidi prostě zkrátka byli, aby měli zájem o tu profesi, aby chápali, že ta profese je za mě smysluplná, je krásná a je důležitá. A vlastně naše úloha pro tu veřejnost je nepopíratelná.
Říká plukovník David Bárta, ředitel jednoho z územních odborů hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Já vám děkuji a přeji vše dobré a někdy příště. Naslyšenou.
Také vám děkuji. Naslyšenou.